Ma hozir birinchi kun ilgari boshlagan edim. Ayni paytda bir maqola yozyapman. Shu maqolada shu masala ham ko'tarilgan. Xususan kommunistik chidamsizlik kasali O'zbekiston rahbarida juda kuchli bo'lib kelgan shu paytgacha. Hozir ham shu narsa davom etyapti. Kommunistik chidamsizlikni bitta shiori bo'lgan. U ham bo'lsa hech narsani unutmaslik va qasd olish. Mana shu shior kommunistik chidamsizlikni bosh mezoni bo'lgan. Ana shu narsa faqat bizni davlat rahbarimizda emas, boshqa kommunistik respublikalar rahbarlarida ham hozirgacha kuzatiladi. Nodemokratik yo'ldan ketayotgan sobiq respublikalarni rahbarlarida. Mana man bir qator ko'pchilikka ma'lum bo'lgan misollar bilan shu narsani ko'rsatyapman. Endi mani maqsad, endi buni masalan siz yo boshqa ilgarigi avlod vakillari yaxshi bilishadi. Lekin hozir O'zbekistonda yangi avlod shakllanyapti. Shakllanib ham bo'ldi. Ana shular bilish kerak. Hozir 4-chi muddatni boshlagan Islom Karimov O'zbekistonni qayoqqa qarab olib ketyapti? Qanday qilib boshqarib keldi shu paytgacha? Shuni yangi avlod bilish kerak. Shu maqsadda shu qiynalsam ham hozir shu maqolani yozishga kirishganman. Mana bugun shu Ozodlik radiosining saytini ochib qarasam, mani kuyovim Azim Farmonovni jazo muddatini yana 5 yildan ko'proqqa cho'zibdi. Endi mani qizim oxirgi marta erini oldiga yanvar oyini o'rtalarida borib kelgan edi. Keyingi borishi aprel oyini o'rtasiga to'g'ri kelardi. Lekin o'sha yanvar oyida borgan paytda Azimjon Ozodaga kelmay qo'yaver, aprel oyida man balkim o'zim chiqib borib qolarman degan ekan. Har qanday odam ham bir yaxshi niyat bilan kutadi. Biz ham bir yaxshi niyat bilan kutdik. Lekin endi man bilaman-ku endi bu rahbarlarni anaqasini. Bular qasd olyapti. Juda ko'p
Kimdan
qadrlardan.
qasd olyapti? Nima uchun qasd olyapti deb o'ylaysiz?
Masalan, man hozirgina yozdim. Muhammad Solihni 3 ta ukasini qamagan edi. Kimdan qasd oldi? Muhammad Solihdan qasd oldi. Murod Jo'rayev 20 yildan beri qamoqda o'tiribdi. Nima uchun qasd oldi? Chunki Murod Jo'rayev birinchi marta Kommunistik partiyani Muborak shahar bo'limini taqiqlagan. Buni Islom Karimov unutishi mumkinmidi? Hech qachon. Unutmaydi u. U o'sha shiorga sodiq.
Endi kechirasiz, bu nima inson huquqlari faoli sifatida Azam Farmonov qamoqqa olingunga qadar fermerlar va nogironlarni ijtimoiy muhofaza qilish bilan va iqtisodiy huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan. Buni nima aloqasi bor deb o'ylaysiz?
Aslida mani kuyovim qamalishi kerak emas edi. Uni qamashga hech qanaqa asosi ham yo'q edi. Bular mani o'g'limni qamashga harakat boshlagan edi o'z vaqtida. Mana masalan Yusuf Jumani juda ko'p o'sha chiqishlaridan keyin uni o'zini qamagani yo'q. Uni o'g'illarini qamashdan boshlagan edi.
Ya'ni bu sizga nisbatan bosim deb o'ylaysiz aslida.
Bu aynan menga nisbatan bo'lgan bosim. Chunki man o'g'limni olib qoldim. 4 marta uni ustidan ish ochildi. 1 marta jinoiy ish, 3 marta haligi ma'muriy huquqbuzarlik ishi bo'yicha. Hammasida o'zim himoya qilib uni olib qoldim. Shundan keyin bular shu to'satdan mana kuyovimga hujum qilishdi. Ma u kuyovimni aybsiz ekanligini to'liq isbotlaganman. Chunki man uni jinoiy ishida himoyachi bo'lib qatnashganman. Azamjonni ishida 8 ta himoyachi qatnashgan. Shulardan biri man bo'laman. Lekin o'sha
Tolib aka, endi aytasizmi, mana shu umumiy manzarani chizib bera oladimi O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilarga nisbatan siyosatni?
Endi bu ko'rinib turibdiku, masalan, mana haligi Mutabar Hojibayevani oling, G'anixon Mamatxonovni oling, Shovruh Ro'zimurodovni oling, masalan, bularni juda soni ko'p. Bularni hammasini shu qandaydir faoliyati uchun qasd olishdi. Bir xillarini qamadi, bir xillari chet ellarga chiqib ketishga majbur bo'ldi, bir xillari o'ldirildi. Mana shunaqa.
Endi O'zbekistonda huquqbonlarga nisbatan ta'qib va tazyiqlar yaqin orada to'xtashiga yoki ularga nisbatan bir munosabatni o'zgarishiga ishonasizmi o'zingiz?
Yo'q, men ishonmayman. Chunki bu kasallik, kommunistik chidamsizlik o'ta og'ir kasallik. Bu kasallikka Islom Karim chalingan. va u yaqin orada anaqa bo'lmaydi, bu kasallikdan qutulmaydi. O'lgandan keyin O'zbekistonda o'zgarish bo'lishi mumkin. Men masalan mana yaqinda bosh prokurorda ishdan olgandan keyin balkim O'zbekistonda bir o'zgarishlar bo'lishi mumkindir degan xayolga borgan edim. Yo, undaqa bo'lib chiqmadi.
Endi ora sirada misol uchun huquqbonlar ham ozodlikka chiqib turadi-yu, aytaylikki, men misol tariqasi keltiraman, 2011 yilda Norboy Xoljiga yetib chiqdi. Undan keyin mana eng uzoq siyosiy mahkum deya ko'rilgan Ahmadjon Odilov ozodlikka chiqarilgani haqida xabarlar chiqdi. Umuman vaqti-vaqti bilan kimlardir chiqarib turishibdi-yu.
Endi bu tabiiy narsa, chunki har qanday eng zolim hukumat ham kimlardir chiqarib turish kerak. Hozir ketib o'ta og'ir ahvolda chiqdi anaqadan, qamoqxonadan. O'z qandi diabetga uchrab, og'izda bitta ham tish qolmagandan keyin o'zi jinoiy ijro kodeksiga yozib qo'yib bu narsani. Og'ir kasallikka uchragan odamlar qamoqdan darhol ozod qilinishi kerak aslida qonun bo'yicha. Lekin bular shuni oxirgacha kutdi. Shu sal o'lib qolmasin, mana masalan angrenlik Abdurasul qamoqdan chiqqandan keyin 25 kundan keyin o'ldi. Bu tabiiy narsa, chunki bu O'zbekistondan ham og'irroq zulm ustayotgan mamlakatlarda onda sonda shunaqa odamlarni qamoqxonadan chiqarib turadi.
Tolib aka, endi umumiy bir manzarani chizib beradigan bo'lsak, O'zbekistonda bir inson huquqlarini himoya qiladigan institutlarni shakllantirish, ularni ifoqiga solish, tartibga keltirish va umuman jamiyatda bir qismiga aylantirish uchun nimalar qilinishi kerak deb o'ylaysiz? Bir odaxon huquqbon sifatida.
Mana o'zi hozirgi kelgan xulosam, o'sha boya haligi aytdim, bu faqat O'zbekistonda Islom Karimovni rahbarligi tugagandan keyin O'zbekistonda bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin bu sohada. Siyosiy sohada ham, bu huquqbonlik sohasida ham. Lekin hokimiyatdan ketmaguncha O'zbekistonda hech narsa o'zgarmaydi. Men bunga qat'iy ishonch bilan hozir shu ishonchga keldim.